Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen vieras pastori Riikka Elina Juhantalo. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos.
Sinut on vihitty Turussa papiksi.
Turussa. Joo, itse asiassa Laitilakirkossa.
Joo.
2018.
Sinä olet ollut, siis syntynyt Juupajoella.
Joo, kyllä.
Ja Juupajoki on semmoinen pieni kunta siellä Pirkanmaalla. Siinä on naapureina joitakin.
Orivesi ja sitten Mänttä-Vilppula. Jaruavesi ja mitä siinä
on. Niin, kyllä, kyllä. Minkälainen paikka Juupajoki muuten on? Siis se on alle 2000 asukkaan pieni kunta. Miten mahduit sinne syntymään?
Oikein hyvin. Joo, me löydettiin, tai siis vanhemmat löysi hienon talon järvenrantatontilta Lylyn kylästä. Siellä on 3 eri kylää, mistä Juupajoki koostuu, niin Lylyn kylälle sitten vanhempani muuttivat.
Jo. Tuleeko tämä Lyly ehkä suksiin liittyvästä tavasta? Siellä on Lylyllä lykitty varmaan joskus.
Joo, ja sitten olihan siellä jossain vaiheessa jotain tällaisia kilpailuitakin, mutta...
Niin, Lylyn kilpailuita.
Joo.
Mutta mitä muuta harrastat kuin lylylyä?
Tällä hetkellä mä harrastan maalaamista. Mä teen sellaisia pieniä tauluja ilman mitään suuria paineita. Ja luen paljon kirjoja.
Eli kirjat ja taide ovat sinun elämäsi suuria, tärkeitä asioita.
Kyllä, joo.
Mikä on viimeinen kirja, minkä olet lukenut, tai mitä parhaillaan luet?
No, se on kerrankin elämänkerta. Mä yleensä elämänkertoja luen, mutta Martti Suosalon Tähän asti ne elämä.
Aha.
Hän oli Kalliokirkossa vieraana, niin sieltä innostuin sitten tämän kirjan lukemaan.
Tuo on todella mielenkiintoista, koska minä parhaillaan kirjoitan elämäkertaa, autobiografiaa ja olen lukenut sitä varten ihmisten elämäkertoja ja niissä olen huomannut yhden puutteen tai yhden toistuvan asian, että ihmiset kertovat yleensä siitä, missä he ovat olleet ja keitä he ovat tavanneet. He menevät horisontaalisesti eteenpäin sitä elämän tarinaansa, mutta eivät juurikaan mieti, minkä jäljen mikäkin tilanne ja ihminen on jättänyt. Eli se syvä luotaus puuttuu. Ja minä yritän nyt tässä omassa autobiografiassani luodata alaspäin ja miettiä, mitä opin Riikka Elina Juhantalolta ja muiltakin kohtaamiltani ihmisiltä. Miltä tämä kuulostaa sinun korvisesi, tämmöinen genre?
Hyvältä. Se kuulostaa kaivallulta lisältä myös just elämänkertoihin, että kyllähän sillä ihmisillä kuitenkin on merkittävä vaikutus meidän jokaisen elämään.
Ja elämän merkitys kaikkineen on juuri tässä, että me jätämme jälkemme. Elämäkerrassa pitäisi päästä sitten lukija myöskin niille jäljille.
Niin, kyllä. Joo, kyllähän se kertoo kertojasta aika paljon, että minkälaisia vaikutuksia hän on elänyt aika helppoa.
Aika hauska kuulla, koska nykyään on kehitys mennyt vähän toiseen suuntaan, että ihmiset eivät kovinkaan lue kirjoja, katselevat ja kuuntelevat ja ovat erilaisten härpäkkeiden vallassa, mutta kirjallisuus on vähän ohuemmalla pohjalla.
Kyllä joo, ja musta tuntuu, että tänä päivänä ehkä on enää sellaista, että luen kirjan pari vuodessa,
niin.
Vaan että sitten se on joko sitä, että luen koko ajan jatkuvasti lakkaamatta tai en lue ollenkaan.
Niin.
Että se on sellaiset ääripäät vahvistuneet.
Teillä on sitten lapsuuden kodissasi ollut iso kirjasto varmaankin.
Joo, kirjoja oli ripoteltu sieltä runsaasti.
Minkälaisesta kirjallisuudesta eniten sytyt?
Kyllä se on siis, pakko sanoa siis klassikot, perinteiset klassikot. Sellaiset, jotka on jäänyt jostain syystä elämään ihmiskunnan niin kuin muistoihin ja siihen ihmiskunnan jotenkin yhteiseen ymmärrykseen. Että joku Kukkia Algernonille on ihan käsittämättömän upea teos. Ja mä rakastan todella paljon venäläisiä klassikkokirjailijoita. Ja sitten Vladimir Nabokov on suuri.
Joo.
Ja Gogol on lemppareitani. Ja mä tykkään lukea kaikenlaista genreä, mutta kyllä sellainen kirja, joka saa ajattelemaan, joka sykähdyttää jotain sisällä ja sisimmässä on palkitsevin ehkäpä, että dekkarit on sellaisia pieniä juttuja, joita mä sitten kulutan kesälomalla ja sellaisina, kun haluaa nollata aivonsa, mutta tälleen arkena, niin kyllä se on sellaiset klassikkokirjat, jotka puhuttelee.
Nyt minusta tuntuu siltä, että olen saanut hyvin valistuneen radiokeskustelijan kanssa, koska on todella harvinaista, että ihmiset lukevat noin paljon ja tuntevat klassista kirjallisuutta. Se on siis kodin perintöä. Teillä on aina ollut kirja arvossaan.
Kyllä, joo, ja mä oon siitä hyvin kiitollinen vanhemmille, että lukeminen oli sellainen yhteinen asia.
Hyvä.
Ja jouluna aina, kun jokainen saa aina kirjan lahjaksi vähintään yhden, niin sitten se oli vähän jopa pakko lukea koko yön läpi ja valvoa sen kirjan parissa.
Eli jos jouluaattona sai kirjan, niin se piti jouluaamuna olla luettu.
Kyllä, joo, että se oli vähän jopa tavoite.
Aika hauska. Kerroit myös, että harrastat taidetta, siis kuvataidetta. Minkälainen tämä ura on?
No, hyvin aloittava. Niin. Mä silloin nuorempana piirtelin todella paljon ja maalasin enemmänkin. Sitten se jäi opiskeluiden ja muun alle ja nyt yritän etsiä sitä polkua uudestaan, mutta maisua. Että saa purettua jotenkin sisimmät tunteet johonkin, niin sitten nyt ne tulee maalauksina.
Oletko ehtinyt pitämään jo näyttelyitä?
En, ja todennäköisesti en pidäkään.
mutta sinulla on kotona kuitenkin omia teoksiasi nähtävänä.
On joo, ja sitten mä teen todella paljon sitä, että mä maalaan jonkun ja sitten mä katson sitä vähän aikaa ja sitten mä peitän sen tai peitän valkoisella ja maalaan uuden siihen päälle. Että.
Aika monet ovat vasta eläkkeelle siirtyessään keksineet sen, että heillä on näitä taiteellisia, minulla on semmoisia kavereita useita, jotka ovat tehneet uraan jossakin aivan muualla. Ja sitten eläkevuosina ovat syttyneet kuvataiteesta ja ovat hyvin innostuneita. Sen olen pannut merkille, mutta sinä olet aloittanut tämänkin aika ajoissa.
Se oli ehkä se, että maalla ei kauheasti ollut muuta tekemistä. Että kyllä meidän lapsuuden arki meni tosi paljon kotona. Ja kotona ollessa, että sitten tällainen taide oli tärkeä,
kyllä.
Kun sitä kautta pääsi sitten matkustamaan maailmoja pitkin ja tutustumaan myös itseensä ja siihen, että mitä kaikkea mä osaankaan ja miten näin tämän maailman. Niin.
No, kiinnostaisi kyllä kuulla, että miten sitten sytyit tähän teologiaan ja kirkon elämään ja olet nyt ollut jo 5 vuotta pappina, ilmeisesti nautit tästä professionaalisesta teologiasta ja seurakuntatyöstä. Mistä se kipinä tuli?
No se on ehkä jopa mysteeri.
Niin.
Että siinä on kyllä vahvaa johdatusta ja Jumalan viemistä.
Niin.
Että rippikouluikäisenä niin en edes tiennyt, että johonkin rippikouluun pitää mennä. Enkä ollut siitä silleen kauhean kiinnostunut ja keskisormia näytellen menin sinne leirille, että kai tämäkin pitää nyt käydä tässä läpi. Mutta siellä oli sen verran hyvät vetäjät, hyvät isoset ja hyvä ryhmähenki muutenkin. Tietenkin tunsi kaikki nuoret, kun samat koulukaverit siellä rippileirillä oli kuin aina muutenkin. Että ei siellä uusiin ihmisiin tutustunut.
Sinä olet käynyt koulua Tampereella, mutta oliko tämä rippikoulu Juupajoella?
Joo, ja mä oon käynyt peruskoulun Juupajoella, niin sitten Juupajokisten kanssa siellä sitten yhdessä oltiin saman ikäisten kanssa ja se teki vaikutuksen tavallaan, että oli paikka, jossa mut hyväksyttiin täysin sellaisena kuin mä olin. Ja tavallaan se armon sanoma kolahti niin lujaa 15-vuotiaaseen nuoreen, että sitten oli pakko jäädä seurakunnan toimintaan mukaan. Aloin käydä kirkossa ihan messuissa äitini kanssa ja sitten uraa tästä en halunnut, että mä halusin juristiksi ja sen takia menin Tampereelle klassiseen lukioon, että pääsisin sitten juristin uralle, mutta siellä lukion toisena vuotena aloin katsella ympärilleni ja olin, että mä en ole samanlainen kuin nämä, jotka haluaa myös oikeustieteelliseen, että ehkä mä haluan oppia enemmän. Ja sitten mä lähdin teologiseen yleissivistyksen perässä.
Aika hauska tuo, että laki sai jäädä ja evankeliumi astui.
Kyllä.
Kehiin.
Kyllä. Mä olen niin kuin konkreettinen esimerkki siitä.
Niin. Kerro vielä vähän tarkemmin siitä rippikoulusta, kun se teki niin syvän vaikutuksen. Että mikä siellä oli? Sekö, että sait kertoa ja peilata omaa elämän olemusta, eksistenssiäsi tähän uskon maailmaan? Vai mikä siellä niin kuin sai tämmöisen innostuksen?
Se oli ehkä se, että mä sain nukkua kaikki oppitunnit.
Niin.
Mulla ei kukaan sanonut, että mitä sä teet? Miksi sä käyttää nyt tolleen? Miksi sä olet tuolla? Miksi sinä olet mukana tässä touhussa? Vaan opettajat, siellä oli seurakunnan kirkkoherra ja diakonia ja diakonin puoliso sitten niin kuin opettajina. Ja he ottivat mut sellaisena kuin mä olin. Ja sitten ymmärsivät sen, että mua ei ehkä ihan hirveästi kiinnostanut oppitunneilla oleminen, vaikka nyt sanotaan, että oppitunnit oli tietenkin todella hyviä. Kiitos vaan teille sinne. Ja se semmoinen nuoren kapinointi. Mä olin aika kapinallinen nuori, että mä sain olla sitä. Sitä ei tuomittu. Ja sitten nähtiin kuitenkin se, että okei, Riikka-Elina on tosi ulospäin suuntautunut. Riikka-Elina on tosi luova ja mä kirjoitin silloin tosi paljon, että mä tein kaikkia tarinoita ja kirjoittelin pitkiä romaanin kaltaisia tarinoita ja muita. Niin kirkkoherra osasi hyödyntää tätä ja mä sitten kirjoittelin kaikkia esirukouksia ja sain harjoitella saarnaamista ja muuta. Ja sitten mut laitettiin tietenkin myös konfirmaatiomessuun sitten lukemaan tekstejä ja tekemään sellaista, että vaikka mä en ollut mitenkään kauhean ehkä A-luokan oppilas siellä, että myönnän, että nukuin paljon tunteja takapenkissä enkä muista kauheasti sisällöstä mitään. Se hyväksynnän ilmapiiri, mikä oli.
Tuo on kyllä aika hyvää kuultavaa, että siis tavallaan tämä armollisuus ja armo tuli kokemuksellisesti sinuun. Eli se, että sinut otettiin vastaan sellaisena kuin olet, eikä asetettu ehtoja, niin kyllä. Se vapautti sitten sinut.
Joo.
Missä vaiheessa sitten tiesit, että haluat teologiksi? Oliko se jo heti lukioaikana?
No joo, siis lukion toisena vuotena se vahvistui, että nyt mä haen sitten teologiseen ja panostan siihen. Ja pääsinkin heti sitten valmistuttua, niin heti suoraan abiturientivuoden päätteeksi sitten syksyllä aloittamaan teologisessa. Mutta urapappina, sillä linjalla mä aloitin opinnot, koska mä tiesin, että on paljon vaikeampi sitten vaihtaa tavallaan niin toiselta linjalta takaisin pappislinjalle. Mutta kyllä mä sitä kipuilin hyvin pitkään, että onko tämä mun paikkani, kun mulla ei ollut sellaista selkeää seurakuntayhteyttä tai mitään uskonnollista porukkaa, johon olisin kuulunut, mikä taas monilla muilla opiskelukavereilla näytti olevan.
Mikään herätysliike ei ollut sinulle tuttu, sen tutumpi?
Ei, että Juupa ei ole oikein ollut sellaisen niin vaikutustani.
Mutta kuitenkin sinun teologinen identiteettisi on hyvin vahva. Se ainakin näyttää siltä, että tuntuu siltä, että siis sinä olet vahvalla pohjalla.
Kyllä, joo. Ja sitten mä väitän ehkä, että se kipuilu teki hyvää. Että mä en ole koskaan ollut tästä urasta varma. Että tämä pappeus on valinnut minut ja tuntuu vahvasti siltä, että Jumala on valinnut mut. Niin sitten se tuntuu oikealta.
Nyt melkein tekisi mieli painaa peukalot vastakkain, nimittäin minulla on käynyt täysin samalla tavalla, että pappeus on valinnut minut. Ja kun piispa Aare Lauha minut vihki papiksi 51 vuotta sitten, niin hän siinä keskustelussa ennen pappisvihkimystä niin ojensi peukalonsa ja painettiin peukalot yhteen. Kun hän kysyi, että milloin tiesit tulevasi papiksi, niin sanoin, että olen tiennyt sen aina, koska minulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ja eikä minulla ole myöskään selitystä, miksi juuri minut valittiin.
Joo, ja sitten se ehkä vapauttaakin jotenkin tekemään kyllä työtä, kun on niin vahva tunne siitä kutsusta.
Juuri.
Niin sitten ei ole niin hirveä stressi vaikka siitä, että mistä löytyy seuraava työpaikka. Että kun mäkin tätä pätkätyötä olen tehnyt, niin sitten aina on luottanut siihen, että kyllä mut johdatetaan oikeaan paikkaan.
Olet ollut syntynyt Juupajoella, käynyt koulua Tampereella ja sinut on vihitty papiksi Turussa ja olet ollut Meriporin seurakuntapappina ja nyt olet Kallion seurakunnassa. Kerro nyt vähän, millä tavalla olet kokenut?
Kasvattavaa, sanotaan niin. Kasvattavaa on ehkä hyvä sana. Että mä kävin siis harjoittelun tuolla Rauman seurakunnassa. Ja se oli, ja siellä olin kesäteologinen kahtena vuotena ja Raumalla oli kivaa ja hyvä tehdä töitä. Niin siellä mulla vahvistui se, että tämä pappeus olisi mun juttu. Että mä viihdyn seurakuntatyössä ja mä haluan tehdä tätä. Joten sitten mä sanoin puoli leikillä ääneen, että mustahan ei sitten tule pappia, jos ei Kaarlo Kalliala minua vihi. Ja sitten tuli toi Meriporin paikka auki ja hain sitä. Ja sitten Turun arkkihiippakunnassa päätettiin järjestää erillisvihkimys Laitilan kirkkoon Mikkelin päiväksi 2018. Ja siellä sitten minä kahden muun toverin kanssa saimme vihkimyksen ja Ja se oli harvinaista ja historiallista, että arkkihiippakunnassa vihitään joskus jossain muualla papiksi kuin Turun tuomiokirkossa. Että
todella poikkeuksellista.
Kyllä, joo, ja tällaisia erillisvihkimyksiä ei nyt ihan hirveästi ole, että niiden kahden valmiiksi jo aikataulutetun vihkimyksen lisäksi järjestetään vielä ylimääräisiä, että niitä ei varsinkaan tänä päivänä ihan hirveästi näy.
No mikä sinua kaikkein eniten nyt tässä papin virassa ja kutsumustyössäsi innostaa? Mikä on semmoinen iso juttu?
Ihmisten kanssa oleminen, niin. Se on siis kyllä ihmisten kohtaaminen. Hautajaiset on mulle tosi rakas
niin.
Työ, niin kuin muoto ja tapa olla. Hautajaisissa se papin rooli on niin selkeä ja pappia kaivataan sinne. Ja kuoleman asiantuntijana on jotenkin turvallista olla. Se on sellainen asia, jonka tunnen, että osaan.
No, mikä oli sinun opinnoissasi semmoinen yllätys, suurin yllätys? Oletko ne nämä alkukielet vai uskonnon filosofia? Ja miten kehittyy sitten sinun pääaineesi ja kaikki nämä eri dogmatiikan alalajit?
Pääaine oli melko helppo valinta. Mä tiesin jo alun perin, että mä haluan opiskella kirkkohistoriaa. Että historia innostunut olen ollut aina. Mutta sitten mä tiesin myös rakastavani dogmatiikkaa.
Niin.
Niin sitten piti vähän kilpailla näiden kahden keskellä, että mitä tässä valitaan. Onneksi teologisessa saa opiskella laajasti, että ei tarvitse opiskella vaan sitä omaa pääainetta. Niin sain sitten lopulta gradussa yhdistettyä vähän kaikkea, että siinä oli vähän eksegeettistä otettakin ja kirkkohistorian työnä, niin siihen pystyi laittamaan myös dogmatiikkaa vähän mukaan. Mutta kyllä suurimpana yllätyksenä tuli varmaan se, että miten vaikea hebrean opiskelu mulle oli. Että toi latina ja kreikka kuitenkin onnistui ihan hyvin ilman sen suurempia kupruja tai ongelmia, mutta hebrea oli kyllä vaikea.
Mistä aiheesta kirjoitit sitten pro gradu työn?
Mä tein Egerian pyhiinvaellusmatkasta 382-84 vuosina, kun hän teki matkan Jerusalemiin ja on kirjoittanut siitä päiväkirjaa. Ja siitä päiväkirjasta on säilynyt keskiosasta kahdessa eri osassa sitä tekstiä. Eli alku ja ihan keskiosa ja täysin loppuni puuttuvat.
Millä kielellä hän kirjoitti tämän raporttinsa, pyhiinvaellusraporttinsa?
Latinaksi.
No se sujuu sinulta hyvin.
No joo, onneksi tein englanniksi, niin sitten. Mutta huono gradu ei kannata lukea.
Mikä on sitten ollut kaikkein vaikeinta sinun elämässäsi?
No se on varmaan monimutkainen kysymys. Elämässä kuitenkin kaikilla on haasteita.
Niinpä.
Ja kaikille tulee vaikeita hetkiä. Että kyllä jotenkin kipuilu on kuitenkin osa tätä maallista elämää täällä. Oli tässä, mitä järkeä tässä nyt on. Ja sitten mulla on vähän ollut jonkin verran noita työttömyysjaksoja näiden pappipaikkojen välissä. Ja niinä hetkinä on kyllä aina vähän miettinyt, että onko tässä oikeasti mitään järkeä, että pitäisikö kouluttautua johonkin muuhun. Ja
kiinnostaisi kyllä kuulla, en tiedä voitko ja haluatko rehellisesti vastata, sinulla on kuitenkin jo muutamasta seurakunnasta kokemusta, että varmasti seurakuntien välillä on suuria eroja.
On joo, mä oon ollut siis tosiaan siellä Meriporissa aloitin, olin siellä vuoden ja sitten tuomiokirkkoseurakunnassa olin sitten täällä Helsingissä myös
joo.
Melkein vuoden ja sitten mä muutin tonne Etelä-Pohjanmaalle, olin Kurikan seurakunnassa reilun vuoden ja sitten tulin viime keväänä, suurin piirtein vuosi sitten, takaisin Helsinkiin ja olin kesäpappina Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa taas ja siirryin sieltä Töölön seurakuntaa ja sitten nyt Kallion seurakunnassa tällä hetkellä.
Ja Raumalla olit kesäteologina pari kesää, että onhan sinulla aika hyvä kattava kokemus eri seurakunnista.
Kyllä joo, tässä on tullut nähtyä vähän Suomea ympäri ja että pohjoinen on vielä näkemättä ja pysykö ainakin vielä hetken sellaisena, että täällä Helsingissä on nyt hyvä olla.
Ei tietenkään voi seurakuntia verta, jokaisella on omat hyvät ja huonot puolensa ja kaikki puolensa, mutta mikä sinua on Kalliossa erityisesti viehättänyt tai haastanut?
Kalliossa on hyvä työyhteisö.
Niin.
Siellä on todella hyvä henki.
Niin.
Et se on kyllä, siellä on helppo tehdä töitä. Tilaa on sille niin kuin normaalityön hyvin tekemiselle. Siellä puhalletaan yhteen hiileen ja on semmoinen yhteinen työnäky. Että se on kyllä iso plussa Kallion seurakunnassa. Sitten tietenkin se profiili tuollaisena edelläkävijä seurakuntana, josta muut katsoo vähän esimerkkiä, niin on puhutteleva ja mahdollistaa meille erilaisten töiden tekemisen ja vähän sen kokeilun, niin se on myös hienoa. Ja mun mielestä hienoa, miten Kalliossa yhdistyy yhteiskunnallinen puoli, että juuri nämä torstai-iltapäivänä keskustelusarjat ja sitten taas se, että jokaisena arkipäivänä on messu. Se on hieno ja kaunis yhdistelmä.
Minulla on sellainen tunne, että piispa Teemu Lajasalun kirkkoherran aikana Kallio profiloitui ja ikään kuin nousi ilmaan ja se muodosti semmoisen hyvän kosketuspinnan koko kaupungin osaan ja toisaalta kirkkoon. Mm. Se on ollut myöskin mallina kirkollisessa elämässä hyvin vahvasti ja minäkin olen ollut Kallion seurakunnan kappalainen 70-luvulla. Ja nyt olen ollut yli 10 vuotta vapaaehtoispappina Teemu Laajasalon ansiosta, koska hän kutsui, hän arvosti meitä, jotka olimme jo täysin palveleet ja valjasti iloiseen työhön omassa seurakunnassa. Ja se on ollut minusta kaikkein virkistävintä.
Mm, joo, ja se on tietenkin meille virassa oleville suuri siunaus ja helpotus, että sä oot siellä mukana.
Kiitos, kiitos tuosta. Joskus tuntuu siltä, että meitä ei arvosteta laisinkaan. Virkapapit ovat niin kuin oma kategoriaansa, mutta tuo minä painan nyt sydämeni pohjaan.
Joo, ja se on ihan yleinen mielipide. Kyllä meillä myös tuntuu ainakin siltä, että...
Hyvä. Minkälainen on sinun viimeksi pitämäsi saarna? Mikä oli siinä niin kuin semmoinen keskeinen skopus?
No pidin itse asiassa, no ei se, eilen oli puhe. Mä oon vastuussa Kallion kirkon torstai-messuja, niin. Joka on kivimessuja, niin puhuin armosta.
Niin.
Mä puhun todella usein synnistä ja armosta ja ihmisen syntisyydestä ja siitä, että kuitenkin meitä katsotaan rakastajan ja hyväksyen. Että mua aina huvittaa vähän noi puheet siitä, kun papit ei nykyään puhu enää synnistä, kun musta ei tunnu, että me mistään musta ikinä saa.
Tunne kuin kokemuksessasi sinut hyväksi. Voit armollisuuden, jumalallisen armon, Jumalan armollisuuden.
Kyllä, ja se on suurimpia syitä, miksi mä olen pappi ja miksi niin. Mä olen nuorisopappi ja miksi mä haluan myös tehdä nuorisopappina töitä. Tai tällä hetkellä mun virkanimike on se siis rippikoulupastorin paikka ja tää on... parhaimpia paikkoja tehdä työtä, kun saa olla niiden nuorten kanssa ja voi olla mahdollistamassa sitä armollisuuden kokemusta.
Minun ensimmäisessä seurakunnassani Helsingin Kulosaaressa olin nuorisopappina ja minun esimieheni, hyvin arvostettu esimies, kulttuurin ja taiteen ja tieteen edustaja Tauno Sarantola sanoi minulle, että veli Matti, ei kirkkoa ole vaikea muuttaa, vaan sitä on vielä paljon vaikeampi muuttaa. Mikä sinun kokemusmaailmassasi olisi nyt sellaista, minkä ehkä haluaisit muuttaa? Tai haluatko mitään?
Ehkä mä haluaisin, että rakkauden sanoma ja sen armon sanoma olisi todella selkeä.
Niin.
Ja kyllä mä kaipaisin kirkolta jämäkköyttä niin kuin rakenteellisen synnin tuomitsemisessa. Että ilmastokatastrofi on aito asia, johon on puututtava ja meidän on omalta paikaltamme tehtävä sen eteen jotain ja sen edes hidastamiseksi jotain. Estää me ei sitä enää voida. Mutta sen kaiken keskellä, kaiken tämän epätoivon ja sodan ja luonnon tuhon ja muun keskellä, niin kirkon tehtävä on tuoda myös toivoa. Ja muistuttaa siitä, että toivo ja armo on kuitenkin kaiken keskiössä.
Eli tämä yhteiskunnallinen aspekti on vaarassa unohtua joskus tai jäädä liian vähälle huomiolle. Ymmärsinkö oikein?
Kyllä, musta tuntuu siltä, että on ehkä sellaista pelkoa sanottaa ja sanoa suoraan, että tämä on synti ja näin ei kuuluisi tehdä.
Tämä meidän ohjelmamme tulee ulos äitienpäivän alla ja äitienpäivällä on tosiaan hyvin pitkä perinne. Ja jo Boston Howard aikanaan käynnisti tämän liikkeen 1800-luvulla, vaikka se tuli vasta sitten 1900-luvulla ensin Amerikan kautta meille Suomeenkin tämä äitienpäivä. Mitä tämmöiset kirkolliset juhlat ja kirkkovuoden pelastushistorian juhlat merkitsevät sinulle? Millä tavalla aktualisoit niitä?
No pääsiäinenhän on siis maailman ne. Paras juhla. Parempaa juhlaa ei ole.
Festum festorum, juhlien juhla.
Kyllä, ja sen kuuluu näkyä ja kuulua. Että kyllä juhlaa kuuluu kuuluu juhlia sen mukaisin ja sen arvon mukaisesti, että mä olen kova jouluihminen ja pääsiäinen on sitten taas myös niin kuin kirkollisena pyhänä ja juhlana se tärkein. Ja äitejä kuuluu muistaa myös siinä sunnuntain messussa ja seurakuntaelämässä.
Sehän on suuri etuoikeus, että me saamme elää kirkkovuoden pelastushistorian uudestaan ja uudestaan todeksi. Että se ei ole vain esittelyä, juhlan esittelyä, vaan elämistä siinä pelastushistorian todellisuudessa, mikä kirkkovuoteen on hyvin etevällä tavalla rakennettu.
Kyllä, joo. Ja sitten varsinkin itteni puhuttaa se draaman kaari pääsiäisen niin ajassa, että pitkä paasto, joka on kyllä aika synkkäkin ja tekstit on aika rankkoja. Ja sitten päästään siihen pääsiäiseen kiirastorstain kautta sunnuntaihin, joka sitten kirkastaa kaiken ja jälleen on se ilo ja valo.
Ja pääsiäiskynttilä yhä palaa, se palaa helluntaihin asti ja me olemme nyt pääsiäisjuhlan silmässä kyllä vahvasti. Mitä haluaisit nyt sanoa siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille? Meillä on aika paljon kuuntelijoita. Nyt ole hyvä.
Mä haluan toivottaa siunausta jokaiselle. Kaikkea hyvää elämänne ja tietäkää se, että Jumala rakastaa teitä. Oli tilanne mikä tahansa.
Siunausta sitä sinulle ja työllesi. Kiitos, että saimme yhdessä tuumailla kirkkoamme ja elämäämme.
Veli Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli Matin juttu.